Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko ahotsa magazinea dugu hau Jantzakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librea 107.2an FM-an irrati bidez edo interneten sartu ezkero jantzakun.org-en gaude. Ongi etorri entzule guztiei. Eta ama bosgarren urteko apirilako geita bat dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko hau txan magazinea pixka bat lehentxeago hasi dugu. Amar minutu lehenago, bueno ba, enkargu batz eta atea berdet eta pixka bat lehentxeago ere bukatzeko asmoarekin. Beraz gaurkoan, ba hortxe, ia, orduta erdia egingo dugu, baina pixka bat aurreratu eta gure oizko ordutegia. Gurekin harremanetan jarren ebaduzu hau ise da gure telefono zenbakia 9-4-32-23-23-22-23 eta bestela interneten sartuta gure web horrian harremanetarako emaila, Facebooka edo Twitterra ere topatuko dituzu jantzakun.org da gure web horri hori eta harremanetarako modu horiek ere antxe izango dituzu beraz. We'll be right back. Eta antxe, gure web horrian ere, bain estelako kontuak dauzkazu. Adibidez, irratxaio guztiak entzuteko aukera, antxe daude grabazio danak, irratxaio guztien grabazioak, baitaren oski, eguerdiko hau txamagazine zahar guztiak, eta gaurko hau bukatu ondoren ere antxe gongo da gaurkoa. Eta horretaz gain, ez zuzeneko emisioare jarrai dezakezu munduko edo zein puntutan zaudela streaming bidez, edo mobiletarako aplikazioa deskargatu. Edo bestela ere informazioa daukazu, argazkiak, programazioa, ordutegiak, parte hartzeko moduak, deskribapenak. Guzti horiek, janjakun.org web horrian. Janjakun irratia Donostiako irratia euskaldun librea da, eta 24 ordu zenbititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Gainera, edonok parte hartu dezake Janjakun irratian, irratsaioa euskaraz egitea da, eskatzen dugun baldintza bakarra, hortikan aurrera animatu eta ate joka etortze bazea guk, ongi etorria egingo dizugu. Gaurko irratsaioan aurkezpenik ez, baina Bilbao kolektibo elektronikoa diskaren abestiak izango ditugu. Bueno, ba, rockaren moldaketa elektronikoak egin dituzte bilduma honetan, egin genuen aurkezpena bere garaian eta gaurkoan bertako abestiak entzun ahal izango ditugu. Bueno, badena pres gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin hasteko, beraz, helduko diogu, irratsaioaren hasiera honetan, normalean egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren iragarpenari kasu eginez. Badirudi gaurkoan odei gutxi ere izango ditugula, beraz eguzkia nagusi, erdi mailako eta goi odei batzuk izango ditugu, baina arratsaldean eta gauean izango da hori. Oraingoz, eguraldi bikaina eta temperaturak goruntz egin dute gaurkoan. Trafikoari dagokionez, Usurbilen lur jausia izan da, N6 irurau errepidean Donostirako norabidean. Zestoan lanean ari dira, AP8an Bilborako norabidean. Jose Miguel Barandiaran pasealekuan hormak eraikitzen eta bakearen usoa eskulturarako zapata egiten jarraitzen dute. Donostiako brigaden lanei dagokionez. Gainera, Bizkaia eta Frantzia pasealekuetan arrastelatzen jarraituko dute. Ondoren Anoeta pasealekura joango dira espaloiko galtzada harriak konpontzera, Bakea plazan harrizko eserlekoa garbitzen ariko dira. Ondoren Miramon parkera joango dira lur jauziko lurrak ateratzera. Kristina Enea parkean ariko dira areka garbitzen eta konpontzen, eta ondoren galtzada nagusiko 23. Eta Sekundino Esnaola kaleko 2. Joango dira espaloiko zorua konpontzera. Eskutitzau bidali dute kortxoenea gaztetxetikan. Azkenean iritsi gara crowdfunding kanpainan diruaren 100% biltzera. Eskerrak bada zuen auzo laguntza eskaini diguzuen guztioi, baita lagundu eta babesto gaitu zuen denei. Musika zuzenean, topatu, argia, gaztezulo, irutsuloko hitza, info zazpi, naiz, plus, donostia, piratak, Euskal Herriko gaztetxe eta eragile desberdinek. Hala ere gogorarazi nahi dizuegu, bere idatzi duten eskutitzan esaten dutenez, 10 euroren truke DVD-a erosteko aukera duzuela oraindik. Azkar ibili, 25 ordu besterik ez dira falta ere atzokoan. Izan zen hori beraz gaurkoan denbora gutxixago. Kulturan iztasunaren inguruko mural kolektibo baten tailerra 10-16 urte bitarteko gazteentzat Aspi ilustratzaren eskutik izango da apirilaren 25ean larumata arratsaleko 4-8etara. Erakusketaren espazioan Victoria Eugenia Antzokian sarrera okendok plazatik izango da eta izen emateko 943-483-8 telefono zenbakian. Artea eta giza eskubideak aur eta gazteen 11. Ekitaldia. Maiatzaren 24ean udal eta foru hauteskundeak ospatzen dira. Hori dela eta EKIN, Euskadiko Gizarteratzearen aldeko sareak, dokumentu bat egin du tokiko politika publiko inklusiboak bultzatzeko proposamenekin. Alderdi politiko guztiei, gizarte eragilei, hirugarren sektoreko erakundei eta komunikabideei Gasteizen aurkeztuko zaiena. Hauteskundetara aurkeztuko diren erakunde politikoek, proposamen hauek bereganatzea eta hurrengo legealdirako konpromiso sendoetan bihurtzea espero da. EKIN, Euskadiko Gizarteratzearen aldeko sareak 300 erakunde inguru eta langile eta voluntarioak batuz 10.000 pertsonatik gora biltzen dituzten Euskadiko Gizarte Ekintza erakunden 6 sare biltzen dituen entitatea da. Hauexek osatzen dute Euskadiko Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundea, EAPN Euskadi Pobrezia eta Giza Bazterketaren Aurkako Europar Sarea Euskadin, Gizartea, gizarteratzeko eta laneratzeko Euskadiko enpresen elkartea, Irekin, Euskadiko gizarte ekimeneko eta esku hartzeko entitateen elkartea, Arresiak apurtuz, Euskadiko etorkinen laguntzarako gobernuzkanpoko erakundeen koordinakundea, eta Reas Euskadi, ekonomia alternatibo eta solidarioaren sarea. Datorren Donostia dantzan erromeria maiatzaren 16an antolatu dute Bagerakoek. Arratsaldeko 6:30tik aurrera izango da Plaza Berrian, Konstituzio plazan. Informazio gehiago emango dugu ere segidan. Antolatzailea Bagera Euskara Elkartea eta Donostiako Musika eta Dantza Eskola dira eta animatzailea Aitziber, Aiesta eta Fernando Ruiz izango dira. Jotzaileak Donostiako udaleko txistulariak, eta esan bezala Konstituzio plazan 6:30tik aurrera, maiatzaren 16an. Uda ikastaroen baitan Mintzola Fundazioak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean antolatu dute Bertsoa Unibertsitatean eskolaren bigarren edizioaren aurkezpen prentxarrekora egin dute. Ostira honetan izango da prentxarrekoa maiketan Bilabonan. Bertan izango dira Beñat Gaztelumendi, Mintzola Fundazioko patronatuko kidea eta Carmen Agues Mendizabal, Euskal Herriko Unibertsitateko Uda ikastaroen zuzendaria. Mexikoko DF-etik Lost Acapulco taldea dator, Europan bira egiten ari dira, Euskal Herritikan ere pasako dira. Ekainak 7an Soraluzen izango dira, eta ekainak 11an Donostian. Mexikoko surf rock instrumental taldea intzindaria da Lost Acapulco. Honetan Kasildan ere ekitaldiak dauzkate. Apirilak 23, osteguna, arratsaleko 7etan Jakoba Errekondoren bizi baratzea liburuaren aurkezpena. Arroka kaleko bigarren zenbakian kokatzen da Kasilda, liburudenda, eta bertan egingo da, esan bezala, Jakoba Errekondoren liburu berriaren aurkezpena, bizi baratzea izena duena, osteguna, 7etan Kasildan.
siempre que puedas, escupe con acierto en todos los lugares que pisan los modernos. Escupe siempre que puedas, si no vete a la mierda. Escupe a tu alrededor, no seas come culos. Escupe siempre que puedas, si no vete a la mierda. Escupe a tu alrededor, no seas come culos. Escúpele a los viejos, escúpele en la tumba, se ha jodido el huerto. Dios lo escupió, meó sobre la tierra, creando con tu hermano la jodida gafa nueva. Dios lo escupió, meó sobre la tierra, creando con tu hermano la jodida raza nueva.
Musika pixka bat gehiago Lujuria taldeak, Black Cat eta Temerlain taldeekin batera kontzertua eskainiko du apirilak 25ean, beraz larunbat honetan hemen Donostian Doka kafean tokian izango da 7etan. Sarrerak 15 eurotan daude, aurretikan erosita 12 euro eta Donosti Rock minuto y medio, Doka, La Cabaña eta Trikuarrin erosi daitezke sarrera hauek. Iragarri izan dugu, Irun Rock jaialdia 2015, Sinestro Total eta Bulletproof Lovers talde konfirmatuta zuela. Bueno, beste bi talde gehiago gehitu dira, Nacho Vegas eta La Moda. Datorren osteguna, apirilak 23 Gipuzkoa mailan dei egiten dute, batzarrera HT gelditu elkarlanekoak etortzeko dei egiten dute, arratsaleko 7etan, Donostiako Kortxoenea gaztetxera, Indianoen kaleko 16. zenbakian. Batzorren helburua HT gelditu orain, xauketa gehiago ez, herritarrok erabaki lelopean hainbat mugimendu sindikatu eta erakunde sozial elkarturik Euskal Herrian HT-ren eraikuntza lanak geldi daitezen exigitzeko, datozen astetan egingo den baterako kanpaina Gipuzkoan maila bultzatzea izango da. Hori dela eta kanpainan egongo diren ekimenei buruz informatu eta herritarren HT-ren aurkako erantzun hori bultzatze aldera proposamenak planteatzeko animatzen dute. Halaber, batzarran inprentan atera diren kartelak ere eta eskurriak banatuko dira Gipuzkoako herrietara eramateko eta nahi duten taldeek hartzeko. Deialdi honekin batera atxikimendu ugali bildu nahi dituen HT gelitu orain manifestua eta kartela ere atxikita dago.
Thank you.
datorren apirilak 22, hau da bihar, Manuel Delgado, antropologo eta Barcelonako Unibertsitatekoa, 2016, la cultura como excusa, capitalidad, cultura y mercado de ciudades gaiaren inguruan itzaldia, emango du Donostian arratsaleko 7:00, Koldo Mitxelena, kulturunean. 2016 desokupatu ekimenak antolatu du itzalde hori eta Donostia 2016ko Europako kultur hiriburutzari buruzko eztabaida eta kritikotasun soziala piztera gomidatzen du. Manuel Delgado, Barcelona Ciudad Mentirosa liburuaren eta hainbat lanen egilea da. Musika parkean 2015 egitasmoa Donostia Kulturak kultur ekintza zerbitzuaren bidez eta Euskadiko Elkarte Filarmonikak garatutako proiektua da. Eta duen helburu nagusia parkea kultura aisialdirako leku gisa aldarrikatzea da. Horren arira musika, gastronomia eta ingurumena uztartzen dituzten jarduerak proposatzea. Lehen itzordua apirilaren 25ean izango da Aieteko parkean Josu Bergara eta Les Fousekin arratsaldeko ordu bitan. Apirilaren 25ean goizeko 11etan edo goizeko 11etatik ordu bat aterritara egian hemen Plaza Hondin egiako lehen ehuntze eguna antolatu dute. Aurtengo ekimenaren berri emateaz gain ekainaren 21ean erabiliko diren oialak eta arpidetzak eskuratzeko parada egongo da. Baita lehen oialak josten hasteko aukera ere. Egian aurten egun horri begira 1000 arpidetze egin nahi dira. Denen artean lortuko dutelakoan, has gaitezen beraz, ekainaren 21ean Donostia jendez betetzeko behar dugun partidetzak egiten eta oialak jolosten idatzi duten notan diotenez. Priak 25, goizeko 11etatik ordu bat aterditara Plaza Hondin hemen egian. Jarraitzen dugu eguerdiko hotsa magazinean ordu batetarako 5 minutu falta direnean eta gogoratuz gaurko irratsaioa pixka bat lentxeago amaituko dugula, baina notiziz beteta dugula gaurko irratsaioa ere. Gaur gauean, amarterretan txantxapunk irratsaioa izango dugu, aste artero bezala ordu eta erdiz, eta gaurkoan Decibelios, Bartzelonako oi talde legendariaren monografikoa egingo dugu, Gasteizen izango baitira, ostiralonetan Jimmy Jazz aretoan, itzuleraren Euskalerako bigarren data da hau, eta bigarren data hau dela eta Gasteizeko Jimmy Jazzeko kontzertua dela eta Miguel bateria joleari elkarrizketa egingo diogu, txantxapunk irratsaioan, gaur gauean amarterritan puntxu-puntxuan. Eta ondoren, irratsaio monografikoa, esan bezala, Decibelios Bartzelonako taldearen inguruan. Urtero bezala, apirilaren 23an liburaren nazioarteko eguna ospatu da, eta erakunde asko jarduera eta ekimen anitz proposatzen dituzte egun horretarako, horien artean 2009an hasita, apirilaren 23ro, Gasteizko Artiumeko liburutegi eta dokumentazio zentroak bultzatuta, estatuko eta nazioarteko arte zentro eta museoek Book Crossing literatura bateratua egiten dute. Ekimen honen helburua irakurketa eta kultura garaikidea sustatu eta zabaltzea laguntzea da. Book Crossinga mundu mailan liburuak askatu eta esku zirkulazioan jartzeko ekintza da. Norbanakoek zein erakundeek liburuak leku publikoetan utzi ditzakete, nahi duen akartu irakurri eta erabili ondoren berrez ere leku publiko batean askatu eta beste norbaitek liburu hori gozatu dezan. Aurten Tabakalera modu berezian egingo du bat liburuaren nazioarteko eguneko ospakizunekin. Ostegunean ilako 23 40 bat liburu berezi eta banak eskatuko ditu. Liburu horiek pasaden pazko astean Tabakalerak antolatutako artista liburuak esku hartutako liburuak astapen lantegietan egin ziren. Maialen Arrozena eta Luis Barriosen gidatzapean. Aste osoan zehar, 40 bat lagun aritu ziren, euren sorkuntza lanak diseinatu eta egiten Tabakalerako sukaldean leku izan zuen lantegi honetan. Bertan, partaidek 40 liburu berezi baino gehiago sortu zituzten. Liburu hauek bakanak dira, banan-banan eskuz sortutakoak eta kopiarik ez dutenak. Apirilaren 23an askatuko ditugu liburuak Donostian esan dutenez. Beretxe eta San Martin merkatuan, Kontxa, pasealekuan, autobus eta tren geltokian eta bar. Eta inguruko zenbait hiri eta herritan. Tartean, Eibar, Durango, Goizu eta Hernani, Hondarribia, Lasarte, Tolosa eta Gasteiz. Tabakalera gonbita luzatzen die, liburu horiek topatzen dituzten pertsonei Book Crossingean modu aktiboan parte har dezaten, eta aurkitutako liburua ikusi eta kasu batzuetan eraldatu eta edo osatu ostean, berriz ere beste leku publiko batean aska dezaten. Liburua etengabeko zirkulazioan egon dadin. Ostiralean, apirilako 24 Imanol Artzabal aretoan, Lugaritz Kulturetxean, izango den bertsolaritzaren sekretuak ikuskizuna izango da.
ikusi eta ikasi.
Bimila eta amairuko apirilaren amarrean Ekaitz Iberoren atxiloketa saiesten saiatzea egotzita urtebeteko espetxe zigorra ezarri dio gazte bati Donostiako auzitegiak. Desordena publikoak eta desobedientzia larria egitea egotzi dio. Epaileak dio, ertzaintzaren jarduera fisikoki oztopatu zuela. Bihar aurkeztuko dute Azpeitiko herritarren foroa, giza eskubiden urraketak eta urteetako indarkeria pairatu duten herritar askotariko osatutako taldea. Urte luzez bizitakoaren kontakizuna emango dute San Agustin aretoan, arratsaleko 7etan bihar Azpeitian.
Y en la barriga, en Zoom.
Igandean Elgetan 1936ko gerra oroitarazteko ekitaldi hunkigarri bat egin zen. Intxorta mendiko erresistentzia nolakoa izan zen gogoratu zuten, gaztazkaren birsortzea antzestu ohi dute. Eta omenaldia egin zieten gerra garaitik bizirik geratzen diren gudariei. 15 gizonezko dira, 86 eta 102 urte artekoak. Ela sindikatuak grebara deitu ditu Gipuzkoako zaharretxietako langileak, patronalak batzartzeko eskaera guztiak ukatzen dituela eta negoziazio kolektiborako eskubidea urratzen duela salatzeko. Datorren maiatzaren 6-7-8-rako deitu du grebara sindikatuak. Gipuzkoako dantza profesionalen elkarteak Asier Zabaletari emango dio ibilbide artistikoaren saria, koherentziaz landutako ibilbide zabalagatik. Dantzara dedikazio saria Mertxe Felgeirak jasoko du, errebelazio saria Aitor Arrietak eta ikerkuntza saria Juan Antonio Urbeltzeg eta Martin Arregik, exekue. Aurtengo sariak larun batean jasoko dituzte Donostiako udaletxean.
Eman behar ez, kaso behar dena, kaso data, ez da inor honik denentzat. Nork ez du maite askatasuna, naiz tale dedin eskuartean. Ezin zaitut begira gehiagira egiotza, karrasika, karrasika, eten gabian. Estatuari gerra, gerra, estatuari beti, pakea.
Arrakala dokumentala landu zuen iaz topatu.infok eta bilgune feministaren ekimenez sorturiko lantaldeak. Sistema heteropatriarkalak eratzen dituen arau multzo badira heteroarauak, sortzaileen arabera. Diskurtso teoriko bat egin beharrean jendearen bizipena kontatzea erabaki zuten. Etero arauek, eguneroko bizimoduan nola eragiten dieten azaltzen dute elkarrizkeretatuek. Eta arrakara gaur botako dute, seiterritan Bilabonako udaleko gelan.
Alienietara periódico guztietan en orrian iotzaren ondarra karrasika garrasika estatuari guerra guerra estatuari beti bakea utzi utzi arte bakea utzi arte bakea utzi utzi arte bakea utzi arte Derren abada, zer gaitik hortaz iluntzian, askatasunarekin larrutan, maitale arriskutsu egia da, hortik ibiltzeko kontutan, ezeok bueltarik eman behar, ez, kaso behar dena kaso data, ez da inoronik denentzat, norketu maite askatasuna, naiz tale dedin eskuartean, ezin zaitut begira gehiagira egiotza karrasika garrasika eten gabian estatuari gerra gerra estatuari beti bakea utzi utzi arte bakea utzi arte bakea utzi utzi arte bakea utzi arte
Utsunea izan du Azkoitiak azkeneko sei urteetan, baina masixatzen Euskaldunon elkarteak berpiztu egin du herriko komunikabidea. Martxotik kalean da masixatzen hilabetekaria, garai batean astekaria zen. Uda bitartean Azkoitiko etxe guztietara iritsiko da doan, ondoren soilik bazkidei banatuko diete. 25 eurokoa izango da urteko bazkidetza kuota. Agerkari digitala ere martxan jarri dute masixatzen.eus elbidean. Euskarazko komunikabidearen aro berria aurkezteko. Ekitaldi irekia egingo dute bihar Azkoitiko elkargunean arratsaldeko 7etan. Badakigu aldizkaria bera erreferentzia izan dela urte askoan herrian, Azkoitian asko gogoratzen dira oraindik astekariaz, adierazi du Olaia Juaristika zetariak duela 19 urte jaio zen komunikabidea. Horretaz aprobetxatu eta aurrekoaren jarraipena egingo da izango da oraingoa. Izena mantenduko dugu, baina eduki berriak izango ditu. Aldezkaria bizi berrituta dator, atalen artean elkarrizketak, erreportajeak, iritzi artikuluak eta hilabeteko albisteak dituzue. Bueno, trafikoan nobedade pare bat, Idiazabalen arazoak autoilarak ditugu. N1 errepidean, Madrilerako norabidean. Eta gogoratu Hurbilen lurjausia izan dela N6 errepidean Donostirako norabidean. Datorren maiatzaren 24ean Zubietako herri batzarreko kideen hautaketa egingo dute Zubietan. Sei kide aukeratuko dituzte, hiru donostiarrak eta beste hiruak usurbildarrak, guztiak Zubietan elbideratuak. Edozein Zubietarra hautesle izan daiteke hautagai elbideratuta dagoen bere aldean. Hautagaiak aurkezteko epea apirilaren 28ean hasi eta maiatzaren 5ean bukatuko da. Bere nahia idatziz jakinarazi behar diote dagokion udalari. Hautesleen zerrenda kontsultatu egin daiteke donostia.eus webgunean. Erreklamazioak egiteko epea apirilaren 20-24 izango da. Biak barne, erreklamazioak ebazteko epea apirilaren 27 da. Alamandegin goizeko 9:00-tik arratsaldeko 8:00 arte bozkatuari izango da. Hautes araua bere osotasunean donostia.eus web orrian eskuratu daiteke. Udala hauteskundeen espazioan. We'll be right back. Kontserbatorioetako eta musika eskoletako perkusio ikasleek egun berezi antolatu dute astebururako Epic Bi Euskal Perkusio Ikasleen topaketa. Zehazki Gipuzkoako, Bizkaia eta Arabako musikariek bat egingo dute Donostian larumatean. Elkarrekin jardunaldi berezi batetaz gozatzeko. Easo kalean dauden Francisco Escudero Kontserbatorioan eta 2016 gunean bilduko dira ikasleak. Hainbat adituren eskutik eskola bereziak jasotzeko eta egunari bukaera emateko batukada bat egingo dute hiriko kaleetan barrena, artzain honean bukatuz, jarduera guztiak irekiak eta doakoak izango dira. Eskola bereziak guraso eta ikaslei zuzendutako hitzaldiak eta kontzertuak izango dira Epic osatuko dutenak. Zehazki Jesus Soldevilla, Antonio Domingo, Javi Alonso, Olaia Montoya, Felix Dibar eta Javi Area irakasleak arduratuko dira eskolak zuzentzeaz. Eta musikeneko perkusio taldea eta zozongo izango dira eguna araituko dutenak, baita 15 hainbat musika eskoletako taldeak ere, hala pedagogiak eta aisiak bat egitea nahi dute antolatzaile. Nahi duen guztiak 2016 gunera sartzeko aukera izango du saitarretan, orduan hasiko baitira kontzertu irekiak. Iaz antolatu zuten lehen aldiz Epic. Irungo musika eskolan izan zen. Eta izandako arrakastari esker, esperientzia errepikatzea erabaki dute asteburu honetan hemen Donostian. Donostia hiri soziala da, politika sozialetan erreferentea. Donostiako udalak gizarte ongizatean egiten duen inbertsioa da horren erakusle. Agintaldi honetan 1,74 igo dira alor horretara bideratzen diren baliabide ekonomikoak. 22.134.160 eurotik, 23.793.809 eurora. Lan eremu eta kapitulu guztietan egon da igoera, baina bereziki bigarren kapituluan zerbitzuetan 147.9 azkundea. 1.388.000 euro. Hori guztia udal aurrekontu orokorra murriztu egin denean. Jon Albizu gizarte ongizateko zinegotziak iazko memoria aurkezteko garaian eman ditu ezagutzera datuok. Udal gobernuaren lehentasuna, pertsonak direla nabarmendu nahi dut, eta gaur aurkeztera gatozen datuak, atzokoan egin zuten hori Jon Albizuk, horren erakusle dira. Pertsonak gure politiken ardatzean jarri ditugu, eta gastu sozialean eta zerbitzu publikoetan inbertitu dugu. Oinarrizko zerbitzuak sendotuz. Zinegotziaren hitzetan, krisi garaietan, politika sozialetan sakontzea beste eredu baten erakusle ere bada. Politika soziala egin eta ulertzeko beste modu bat jarri dugu agerian, eta argi dago Donostiarrentzat eskubide direla ongizate zerbitzuak, sare zabala daukagu herritarrak hartatzeko, eta baliabideak eta laguntza ekonomikoak hazi egin dira. Ea ba, orain entzungo zaidala pentsatzen dut, esaten ari nintzen gaurko irratsaioa nahiko berezi izan dela, goiz hasi baitugu, eta goiz bukatu, ba, bueno, enkargutxo bat egin behar dudalako. Beraz, gaurkoan ordubiak arte ez, lehentxeago bukatuko dugu eguerdiko hau txamagazina. Amabit erdia baino lehen beraz hasi dugu gaurko eguerdiko hau txamagazina eta Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu ardatz nagusi. Bihar, bueno, baita ere aldaketatxoren bat izango dugu, bereziki... Ostirala eta larun batean performance bat ospatuko da egian, Egia Kulturetxeak antolatuta. Eta performance horretan Jakun Irratiak parte hartuko du, gure baliabideak eskura izango dituzte artistek, eta beraien audioa, beraien soinua, Jakun Irratiaren bidez entzuna izango da auzo osoan zehar. Bueno, ba, prestakuntza horiek direla eta biharkoan ere mosketa txobat izango dugu eguerdiko hau txamagazinean. Baturen bat edo beste, aipatzeko denbora izango dugu, baina ordu batetan, bueno, moztu beharko dugu eguerdiko hau txa biharkoan. Gaurkoan ere, pixka lentxeago, bueno, normaltasunera itzuliko gara noiz bait. Gaurkoz nahikoa izan dugu. Kogoratu gau partean, txantxapunk irratsaioan, Decibelios taldearen inguruko irratsaio berezi izango dugula, eta Miguel bateriari elkarrizketa ingo diogula zuzenean. Bueno, basandakoa, gaurkoz nahikoa dugu. Kogoratu hau txantxakun irratia dela Donostiako irrati euskaldun. Librea, 107.2 FM-an Donosti osoan eta inguruko herrietan, eta bestera interneten txantxakun.rg-en munduko edozein puntutan zaudela. Besterik ez, mila esker entzule izan zareten guztiei. Eta esan bezala, aste aldrebes hau igarotan normaltasunera bultatzeko asmoarekin. Egun polita izan dezazuela guztiak. Ondo segi, agur!